Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Salihin. Dan insyaAllah kita akan membaca hadis yang ke-128 atau hadis nomor 12 untuk bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Penulis menyebutkan anhu darinya. Kembali kita ingatkan, kalau ada lafaz seperti ini berarti kembali ke siapa? Perawi atas yang disebutkan sebelumnya. Dan yang dimaksud di sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudhu'a. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma atal jum'ata, kemudian dia datang jum'atan, fastama'a wa ansata, lalu dia simak dengan baik. Dia diam ketika khatib sedang berkhutbah. Ghufiralahum bain ma bainahu wa bainal jum'ati, maka akan diampuni untuknya antara yang sekarang sedang dia jalani, wa bainal jum'ati, sampai Jumat besok. Wa ziyadatu thalathati ayyamin, dan ditambah 3 hari. Wa man massal hasa, dan siapa yang bermain kerikil, faqad lagha, maka dia telah melakukan tindakan lagha. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi sahih Muslim. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah sahih Muslim mengenai makna tawaddu'a fa ahsanal wudu, berwudu dan memperbaiki wudunya. Fil hadis, dalam hadis ini istihbabu wa istihbabu tahsinil wudu, terdapat anjuran untuk memperbaiki wudu. Wa ihsanuhu al ityanu bihi thalathan thalathan, dan bentuk ihsan dalam berwudu adalah melakukan wudu masing-masing 3 kali 3 kali. Wadallakal a'dha, dan menggosok anggota wudu, sehingga tidak cuma disiram tapi digosok. Wa italatal ghurrah wat tahjil, dan melebihkan bagian anggota wudu, baik ghurrah maupun tahjil. Ghurrah itu wilayah di kepak, di wajah. Sedangkan tahjil itu wilayah di tangan dan kaki. Sehingga saat dia nyuci tangan, sampai siku dinaikkan lagi ke atas. Saat dia nyuci kaki, sampai mata kaki dinaikkan lagi sedikit ke atas. Wa taqdimul mayamin, mendahulukan bagian yang kanan. Wal ityanu bisunanihil masyhurah, dan melakukan sunnah-sunnah wudu yang kita kenal. Wa fihi anna at-tanaffula qabla khurujil imam yaumal jum'ati mustahabbun, dan di sini juga terdapat anjuran melaksanakan salat nafilah, salat sunnah sebelum imam keluar di hari Jumat, hukumnya dianjurkan. Wa fihi an-nahyu an massil hasa, di sini juga terdapat dalil larangan untuk menyentuh kerikil, dolanan kerikil, wa ghairihi min anwa'il abath, atau main-main yang lainnya, fi halatil khutbah, ketika sedang mendengarkan khutbah. Baik, sekarang kita bahas bagian ini. Ibadah itu ada yang disebut dengan ihsan. Ihsan dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ihsan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai." Allah mewajibkan kalian untuk melakukan ihsan dalam segala hal. Ihsan dalam ibadah pernah didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau kau tidak bisa seperti itu, maka diiringi dengan penuh keyakinan, fa innahu yarak, bahwa Allah melihatmu. Ihsan dalam beribadah intinya adalah melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Sehingga orang yang ihsan dalam beribadah, maka dia tunaikan yang wajib. Dia akan tunaikan yang wajib. Plus, selain itu, dia tambahkan yang sunnah. Dan ada dalam banyak hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk ihsan dalam wudu. Ihsan dalam wudu. Artinya wudu dengan sempurna. Dan ini butuh latihan. Jika kita ngambil sampel di masyarakat ketika mereka wudu, saya boleh katakan yang salah banyak sekali, Pak. Ya, ini berdasarkan apa yang saya lihat langsung. Misalnya nyalain keran gede sekali ya, sampai air yang keluar banyak. Padahal wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, hanya menggunakan air satu mud. Sangat sedikit wudu beliau airnya. Kemudian orang ketika wudu tidak perhatian kanan kiri, sehingga kadang kiri dulu, lalu tidak digosok, asal keran nyala cuman dibancur di bawahnya, lalu bagian tumit yang kering, kemudian bagian siku yang kering, itu masih sering terjadi. Sampai saya pernah lihat ada orang wudu, beliau cuci muka, setelah itu ngusap kepala, terus cuci tangan, terus cuci kaki. Habis cuci muka, ngusap kepala, cuci tangan, cuci kaki. Terus saya ingatkan, Pak, setelah cuci tangan, ngusap muka lagi, ngusap kepala lagi, Pak? Enggak, tadi sudah. Loh, tapi enggak urut, Pak, harus urut. Enggak apa-apa. Terus masuk musala sholat. Terus itu gimana itu kayak gitu? Ya batal wudunya. Kenapa batal? Wudu kan ada urutannya. Orang tidak boleh sujud sebelum iktidal. Nah ini kan ruku. Udah dekat dengan posisi sujud. Timbangannya mindun gaweni ya, sisan medun. Terus baru setelah itu dia iktidal. Sah gak sholatnya? Tidak sah. Karena ada urutannya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Cuci wajahmu, kemudian tanganmu sampai siku, usap kepalamu, baru kemudian cuci kaki. Dan berkali-kali saya perhatikan ada orang yang wudu, sikunya kering, terus kita ingatkan, Pak, itu sikunya kering. Ada yang mau, ada yang enggak gopres. Dan umumnya masyarakat yang tidak serius ketika wudu seperti itu sampai pada tingkatan batal. Karena kalau siku kering berarti ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Walaupun tangannya basah, cuman bagian siku kan batas akhirnya dia tidak basahi. Belum lagi yang namanya gosok. Banyak orang yang malas gosok kaki. Jadi cuman disiram, biur gitu aja. Apalagi ketika yang disiram cuman bagian depan, tungkae garing, sehingga bagian tumit kering. Baik. Nanti kita akan lihat betapa seringnya Nabi SAW memberikan penekanan agar orang itu wudu dengan sempurna. Fa'ahsanal wudu'ah, memperbaiki wudu. Contohnya juga di sini. Idza tawaddo'al abdul muslimu, apabila seorang muslim berwudu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian wudu yang sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Jadi perhatian terhadap wudu ini penting, karena banyak orang yang meremehkan wudu sehingga bisa kita katakan salahnya itu bukan cuma meninggalkan yang sunnah, tapi sampai pada tingkatan wudunya batal. Saya pernah lihat ada orang yang nyalain keran, baru setelah itu cincing-cincing. Kerannya sudah dinyalain pol, baru cincing-cincing. Habis cincing-cincing, ngobrol karo konco nih. Terus tak matikan, karena di sebelah saya. Nah begitu tak matikan, noleh dia. Duh, ini kok mati ini keranku. Lah sampean nyalain keran cuma dibuang airnya. Kayak cah cilik gitu. Ini anak TK atau dolanan, anak-anak yang dolanan air itu ya. Dia nyalain keran tapi tidak dimanfaatkan. Summa atal jum'ah, kemudian dia mendatangi jum'atan. Kemudian saat mendatangi jum'atan, fastama'a wa ansata. Dia mendengar dan dia diam. Tidak bicara. Walaupun dengan sampingnya. Maka pahalanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Sehingga Jumatan bisa menjadi kafaroh dosa. Dan itulah keistimewaan Jumatan. Amalan ini bisa menjadi kafaroh dosa. Salat 5 waktu. Di antara sholat 5 waktu itu, yang paling afdol, adalah sholat Jumat. Ini adalah sholat 5 waktu yang paling afdol. Karena keutamaan sholat Jumat jauh lebih banyak dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau kita bisa Jumatan dalam safar, sebaiknya jangan tinggalkan Jumatan. Mampir Jumatan. Karena Jumatan merupakan sholat 5 waktu yang paling afdol. Meskipun musafir, ketika dia sa'ir, ketika dia sedang di perjalanan, boleh tidak Jumatan. Baik. Ini keutamaan yang disebutkan berkaitan dengan menghadiri Jumatan. Kita tambahkan dengan hadis yang lain. Ada banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan Jumatan. Di antaranya hadis berikut ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Aus bin Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, dan dia memandikan, mandi dan memandikan, wa bakkara wa batakara, dia datang di waktu pagi, wa dana, dan dia mendekat ke arah imam, ke arah khatib." Sehingga dia tidak duduk di belakang nyari senderan, tapi dia mendekat ke arah khatib. Seperti misalnya kajian ya, dia tidak melipir nyender di belakang, tapi mendekat ke arah narasumber. wastama'a wa ansata, dan dia perhatikan dan diam. Kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha, maka setiap langkah yang dia langkahkan akan diberi balasan oleh Allah, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, seperti pahala puasa dan tahajud selama setahun. Hanya dengan satu langkah orangnya mendapatkan pahala tahajud selama setahun dan pahala puasa selama setahun. Bikulli khutwatin yakhthuha, setiap langkah yang dia langkahkan akan diberi pahala seperti puasa dan tahajud selama setahun. Dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, belum pernah saya mengetahui ada hadis sahih dengan keutamaan yang besar walaupun amalnya ringan melebihi hadis ini. Karena satu langkah dikasih balasan seperti puasa dan tahajud selama setahun. Dan tidak ada hadis sahih yang seperti itu, menjanjikan pahala yang luar biasa. Dan ini hanya berlaku untuk Jumatan. Karena itu ini menunjukkan keutamaan besar Jumatan. Tapi ini ada syaratnya, Pak. Jadi yang bisa dapat itu mereka yang melakukan rangkaian amal yang disebutkan Nabi SAW. Coba kita lihat rangkaian amalnya. Manigata salah, dia mandi. Yaumal Jum'ah, di hari Jum'at. Berarti mandinya dimulai sejak subuh. Kalau malam sebelum subuh, belum terhitung mandi yaumal Jum'ah. Sehingga kalau misalnya mandi sebelum subuh, kemudian safar, ya nanti ketika sampai tujuan mandi lagi. Wa ghassala, dan memandikan. Apa makna memandikan di sini? Kita lihat di bawah ini. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mengenai makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ightasala wa ghassala, mandi dan memandikan. Ruya ghasalah, ada yang diriwayatkan dengan tanpa tasydid, dan ada yang diriwayatkan dengan pakai tasydid. Ada yang baca ghasalah, ada yang baca ghasalah. Riwayatani masyhuratan, ada dua riwayat yang masyhur. Wal arjah indal muhakkikin bitakhfif, namun menurut para ulama ahli tahqiq, para ulama peneliti, yang lebih rajih adalah tanpa tasydid. Waghtasala wa ghasala, dia mandi dan dia mencuci. Fa'ala riwayatit takhfif, jika dibaca dengan bacaan tanpa tasydid, maknanya ada tiga. Pertama, yang dimaksud mandi dan memandikan di situ adalah jima, hubungan badan. Qaulahul Azhari, ini pendapat Imam Al-Azhari, seorang ulama ahli bahasa. Wa yuqal, sehingga makna dari hadis, ightasala wa ghasala mra'atahu, dia mandi dan memandikan istrinya. Memandikan istrinya gimana? Digawa ning kamar mandi didusi ngoten? Bukan. Wa ghasala mra'atahu, dia memandikan istrinya, maksudnya adalah idza jama'aha, ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya. Berarti biar istrinya mandi di siang hari, maka yang harus dilakukan apa, Pak? Pulang kantor. Ini ASN gak punya kesempatan seperti ini. Karena Jumat masih kan ngantor. Wathani, makna yang kedua adalah ghasala ra'sahu wa thiyabahu, dia mencuci kepala, mencuci rambutnya alias keramas, wa thiyabahu, dan mencuci pakaiannya. Wa tsalits, dan makna yang ketiga adalah tawaddu'a, dia berwudu. Wal muhtar, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya di antara para ulama peneliti, annahu bitakhfif wa anna ma'nahu ghasala ra'sahu, dibaca tanpa tasydid Dan maknanya adalah mencuci kepalanya, alias keramas. Wa yu'ayyiduhu riwayatun li Abi Dawud. Dan ini didukung oleh riwayat Abu Dawud. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini, man ghasala ra'sahu yaumal jum'ah wa ghtasala. Siapa yang mencuci kepalanya di hari Jumat dan dia mandi. Sehingga makna ghasala, mencuci di situ, adalah keramas. Maka baik yang punya istri maupun yang tidak punya istri, mereka semuanya berkesempatan untuk mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis ini. Apa tadi? Setiap langkah kaki mendapatkan pahala puasa dan sholat tahajud selama setahun. Baik. Namun jika ada sebagian yang memegangi pendapat Al-Azhari, yang dimaksud memandikan di situ adalah memandikan istri. Nah, inilah yang sering disinggung oleh masyarakat, istilah hubungan badan di malam Jumat. Yang lebih tepat bukan malam Jumat, siang hari Jumat, sebelum Jumatan. Sehingga sebelum Jumatan terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu dia mandi keramas, istrinya juga mandi keramas, kemudian dia berangkat Jumatan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian syarat berikutnya adalah wabakkara wabtakara. Dia berangkat di waktu pagi, sehingga tidak nunggu mepet-mepet imam naik mimbar. Kosek seksuwe. Ya, enggak ada istilah seksuwe. Kamu berangkat lebih pagi. Makanya Jumatan itu seperti hari raya. Idealnya kaum muslimin datang di waktu pagi. Misalnya jam 8 dia sudah datang. Jam 9 dia sudah datang. Arep ngopo, Pak? Ngresiki masjid. Nah, itu marbote durung resik-resik. Wadana wastama'a, dan dia mendekat serta memperhatikan dengan baik. Wa ansata, dan dia diam. Sehingga dia ketika Jumatan itu tidak ngambil tempat yang jauh. Kadang kita ingatkan ya kepada para jamaah, depan tuh masih banyak yang kosong. Kenapa melipir-melipir ning buri terus nyender? Bar nyender merem. Tangi-tangi komat. Jika kita tanya, Pak ya, misalnya antara yang di depan dengan yang di belakang, kalau kajian pahalanya sama atau beda? Beda ya. Padahal waktu yang kita keluarkan sama, kesempatan yang kita keluarkan sama, tapi pahalanya beda. Yang sungguh-sungguh pahalanya lebih banyak. Ya. Makanya mungkin sekali waktu ya, yang belakang pindah depan, depan pindah belakang. Ya. Biar sama-sama ngicipi pahala yang lebih besar. Ya. Mungkin sesekali waktu nanti Pak Ki di depan ini. Nanti semuanya pada kaget, kok ini ngarep nopo. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan juga tidak boleh mainan kerikil. Wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang dolanan kerikil, faqad lagha, maka dia telah melakukan lagha. Apa yang dimaksud dengan mainan kerikil? Ya, mainan kerikil. Maka yang lebih parah daripada ini adalah, mohon maaf, kadang ada orang yang masih dolanan tasbih. Sehingga ketika Jumatan itu tasbihnya masih muter. Maka kita ingatkan, berhenti dulu. Fokus mendengarkan khutbah. Yang lebih parah lagi, mainan HP. Jumatan masih seperti ini, scroll, scroll gitu. Nah, tugas khatib, memang beliau ketika Jumatan itu kan punya tema ya. Tapi kalau melihat situasi jamaahnya yang kadang tidak fokus, masih banyak yang melakukan pelanggaran, itu sebaiknya diingetin. Sehingga tema tetap disampaikan, tapi pendidikan tentang adab Jumatan juga disinggung. Sehingga ketika khutbah, tolong yang sana rokoknya dimatikan. Nah. Jadi saat mendengarkan khutbah, ada yang di belakang sarung rokok. Atau misalnya ada yang mainan HP, terus kita ingatkan, yang mainan HP tolong hentikan dulu. Jadi perlu sensitif seperti ini, tujuannya memberikan edukasi. Kalau terus seperti ini diingetin, maka lambat laun gimana? Insya Allah ada peningkatan kualitas Jumatan. Di kampung kami ya, sebenarnya seperti ini sudah pernah disampaikan, cuman masih banyak pelanggaran. Pernah ada khatib pak menyampaikan kayak gini, terus malah disorai pak. Masjidnya kan besar ya, masjid di kampung saya ya seperti masjid kampus itu, mungkin lebih besar malah. Jadi saat khatib menyampaikan tuh malah disorai di belakang. Wah kok kayak gini man. Sampai akhirnya khatibnya mutung, terus gak mau lagi ngisi khutbah Jumat di situ. Baik. Jadi memang perlu untuk edukasi seperti ini agar mengingatkan masyarakat mereka agar lebih berkualitas dalam Jumatan. Nah disebut oleh Nabi SAW kalau sampai dolanan HP, dolanan kerikil dan seterusnya, faqad lagha, maka dia telah melakukan lagha. Apa makna lagha di sini? Makna lagha di sini secara bahasa artinya melakukan tindakan yang sia-sia. Dan yang dimaksud adalah Jumatannya hilang pahalanya. Sehingga dia tetap mendapatkan pahala, tapi statusnya pahala sholat duhur, bukan pahala Jumatan. Nah ancaman kayak gini juga perlu kita sebutkan. Siapa yang dolanan HP, pahala Jumatannya hilang. Mau ngapain kamu? Nah, ditambahi kayak gitu ya. Sudah datang ke sini yang seharusnya serius mendengarkan, malah mainan HP. Nah, sesekali diingetin kayak gitu biar ada perubahan. Cuman wallahu alam, khatib kadang fokus, terlalu fokus dengan tema. Akhirnya jamaahnya merem. Kalau ada ritme-ritme kayak tadi, sehingga tidak cuma fokus dengan tema, maka insya Allah nuansa Jumatannya lebih menyentuh. Karena ada nuansa emosional. Sehingga dia menyampaikan, saya seperti kalian. Ada pelanggaran yang kalian lakukan, saya enggak ridho. Tolong diperhatikan dengan baik. Semoga dengan demikian, kualitas Jumatan masyarakat bisa lebih meningkat. Pernah kejadian waktu Merapi erupsi, sehingga wilayah sekitar kita penuh dengan debu, abu Merapi. Masyarakat, ini sebelum pandemi ya, masyarakat pakai masker. Ketika Jumatan juga pakai masker. Waktu itu saya ngisi khutbah di Masjid Purwosari. Purwosari itu Melati ya, masuk Melati. Jalan Kaliurang KM 6,5. Lalu saya sampaikan, para ulama sepakat bahwa sholat dengan menggunakan masker hukumnya makruh. Seketika itu ada orang yang melepas masker. Kecuali jika ada kebutuhan hukumnya boleh dipakai lagi. Alhamdulillah. Oh, berarti di rumah ana bener ini. Aku arep guyu kok wedi dosa. Karena saya sedang jadi khatib. Masya Allah. Dia merespon dengan maksimal. Karena belum lengkap, dia sudah langsung respon. Padahal keterangannya mau saya lengkapi dulu. Dia lepas maskernya. Begitu saya tambahkan. Kecuali jika ada kebutuhan, seperti ada debu hukumnya boleh. Dia pakai lagi. Alhamdulillah. Baik. Ini beberapa poin tentang Jumatan. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis tentang keutamaan wudu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-13. Anhu dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا توضع العبد المسلم apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mukmin atau hamba mukmin berwudu, faghassala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha, maka akan keluar dosa-dosa dari wajahnya yang dia gunakan untuk melihat, bi'ainaihi, dengan menggunakan matanya, ma'alma, dosa itu keluar bersama dengan tetesan air. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan terakhir air. Fa idza ghassala yadayhi, dan jika dia mencuci tangannya, kharaja min yadayhi, maka akan keluar kullu khati'atin, dosa-dosa dia dari tangannya, kana batashatha, yang dia gunakan untuk menyentuh dengan tangannya. Contohnya apa, Pak? Saya nyentuh apa, Pak? Oh, saya enggak nyentuh wanita. Wanita yang bukan mahram, saya enggak nyentuh apa-apa. Lah, Anda nyentuh HP itu ada dosanya enggak? Nyentuh HP. Hah? Scroll-scroll kayak gini ya. Ada dosanya enggak itu? Mungkin ada dosanya. Nunul sesuatu, nul. Nah, ini yang dipencet ini enggak benar. Ada dosanya. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia mencuci kakinya, maka akan keluar dosa-dosa dari kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, dosa-dosa hasil dia berjalan ke tempat maksiat, ma'al ma', bersama dengan air atau bersama dengan tetesan terakhir air. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia selesai wudu bersih dari dosa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Tentu saja wudu yang bisa menghasilkan seperti ini adalah wudu yang dilakukan dengan serius, sesuai sunnah, bukan asal-asalan. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada pertanyaan. Kalau kemudian selesai wudu itu dosa-dosanya berguguran bersama dengan tetesan-tetesan air wudu, berarti boleh enggak, Pak, kalau wudu kemudian dilap pakai tisu atau pakai anduk atau yang lainnya? Jawabannya boleh. Dan disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mandi, Maimunah menyodorkan anduk. Dan itu menunjukkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah wudu, lalu beliau membalik pakaian beliau. Jadi kita misalnya pakai baju kayak gini ya. Nah, terus bagian atasnya dibalik. Kemudian beliau ngelapi muka dengan bagian dalam baju. Dan itu menunjukkan bahwasanya ngelapi anggota wudu pasca wudu termasuk hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesempatan dosanya itu hilang enggak ada dong, Pak. Ya, netes di anduk tadi. Mau netes di bawah, mau netes di anduk kan sama saja. Karena yang jelas dia keluar bersama dengan air yang kita gunakan untuk mencuci muka, air yang kita gunakan untuk mencuci tangan, dan seterusnya. Baik dibersihkan dengan anduk, dilapi dengan anduk, maupun dibiarkan netes atau diska dengan menggunakan tangan, diciprat-cipratkan. Intinya seperti itu tidak dilarang. Kemudian hadis nomor 14. Anhu dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, antar salat 5 waktu. Al-jum'ah ila al-jum'ah, jumatan ke jumatan berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, ramadhan ke ramadhan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi." Sehingga antar pelaksanaan ibadah, salat, ke salat berikutnya. Di sini kan ada dosa. Maka salat yang ini menghapus dosa di sini. Nanti ke salat berikutnya, di sini ada dosa. Ini akan menjadi kafaroh bagi yang sini. Terus seperti itu muter. Masya Allah. Betapa pemurahnya Allah. Sehingga sholat lima waktu yang kita kerjakan bisa menjadi kafaroh untuk dosa-dosa yang kita kerjakan. Jumatan juga seperti itu. Puasa juga demikian. Sehingga ada kafaroh harian. Ada kafaroh pekanan. Dan ada kafaroh tahunan. Tapi di sini ada syarat. Bahwa sholat bisa jadi kafaroh jika apa? Dosa besar dijauhi. Jika dosa besar dijauhi. Jika dia tidak melakukan dosa besar. Baik, maka kita akan jelaskan tentang macam-macam dosa. Yang pertama, ada dosa yang menghilangkan iman. Dosa yang menghilangkan iman. Ini dosa apa? Kesyirikan. Contohnya syirik, kufur, dan yang lainnya. Begitu orang melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kekufuran, seluruh amalnya hilang. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan hilang. Dan kalau amalnya hilang, jadinya gimana? Dia enggak punya iman. Yang kedua, ada dosa yang tidak diampuni kecuali minta maaf. Kecuali minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini dosa dolim. Kepada orang lain. Sehingga orang yang mendolimi orang lain, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang didolimi ridho. Sehingga dia punya kewajiban untuk minta maaf kepada yang didolimi. Yang ketiga, dosa yang tidak bisa terhapus. Dosa yang tidak bisa terhapus dengan amal. Ini dosa besar. Karena itu bisa dihilangkan dengan taubat. Dia bisa hilang dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, maka kami akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosa kalian. Sehingga syaratnya dosa besar dijauhi dan menjauhi dosa bagi yang sudah melakukan adalah dengan taubat. Kemudian yang keempat, dosa yang bisa hilang dengan amal. Itulah dosa kecil. Dan itu seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Antar salat lima waktu, jumatan ke jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menjadi kafarah sepanjang dosa-dosa besar dijauhi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Suruk jam berapa? 21. Baik. Berarti ada waktu 10 menit. Barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan. Ya, ini panitia yang berhak untuk menentukan. Mana duluan ini? Monggo, yang lebih dekat dulu, Pak Ir. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah Jumatan dulu pas gempa itu, Pak Ustaz. Pas Jumatan gempa di Purwomartani. Ketika itu pas gempa itu jamaahnya lari semua, Pak Ustaz.
Pas jamaahnya gimana?
Jamaahnya bubar keluar semua.
Oh, ketika Jumatan terjadi gempa.
Iya, terjadi gempa, terus itu jamaahnya pada keluar semua. Yang tinggal cuma saya sama khotibnya. Khotibnya lihat saya, kok enggak lari. Saya tetap dengerin terus dia ceramah itu. Lihatin, sempat diam. Nah, terus setelah reda, terus baru mereka pada masuk semua itu.
Balik.
Itu dalam hal seperti itu, yang keluar itu jumatannya batal enggak, Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian yang lebih serius, Pak, dibandingkan yang mungkin Bapak ceritakan. Dan ini Allah sebutkan di surat Jum'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Surat Al-Jum'ah ya, berapa itu? Ayat 9 ya. Allah Ta'ala berfirman. Surat Al-Jum'ah ayat berapa? Ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Ketika mereka melihat tijarah, perdagangan, aw lahwan atau urusan dunia. Nah, waktu itu sedang Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, para sahabat sedang menyimak, tiba-tiba datang unta yang membawa makanan. Apa yang terjadi? Infaddu ilaiha, mereka bubar untuk menuju unta tadi. Ada kafilah dagang baru datang, gelar makanan, langsung yang ada di masjid bubar. Mendekat ke kafilah dagang tadi. Watarokuka, dan mereka meninggalkanmu qa'iman, dalam posisi berdiri. Yang ini dalil bahasanya khatib itu apa? Berdiri. Dan diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, yang tersisa di masjid tinggal 12 orang. Makanya itu kan jadi dalil oleh madhab Malikiyah, bahwa jumlah minimal peserta Jumatan itu tidak harus 40. Boleh 12. Karena pada waktu Nabi SAW berkhutbah, lalu jamaahnya bubar, itu yang tersisa hanya 12. Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Sampaikanlah wahai Muhammad, pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada urusan dunia dan perdagangan. Nah, berdasarkan ayat ini, dan itu praktiknya terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebatas meninggalkan khatib ketika Jumatan itu tidak membatalkan Jumatan. Yang penting dia ikut sholat. Kalau dia bubar misalnya terus pulang, madang turu, ya Jumatannya batal. Tapi kalau dia bubar keluar terus balik lagi, Jumatannya tidak batal. Sama seperti misalnya ada orang sedang Jumatan terus batal ke belakang wudu atau ke toilet, buang air terus balik, Jumatannya batal atau tidak? Tidak, Jumatannya tetap sah. Baik. Nah, kemudian kalau model seperti tadi, gempa terus lari, itu boleh enggak, Pak? Nah, boleh. Kenapa? Ya, mempertimbangkan untuk keselamatan, sah-sah saja. Ya. Meskipun boleh juga bertahan. Bagi yang, gimana yang bertahan? Bagi yang pengen bertahan, ya. Tapi Pak, nek bertahan nanti bahaya. Ya, masing-masing orang kan bisa ngukur, ya. Ini, udahlah gak usah bergerak, diam aja dulu. Ya. Ketika diam, sehingga dia merasa aman, dia diam, tidak masalah. Nah, seperti di studio ANB kemarin ya. Ini Mas Zuhri ini sebagai krunya. Waktu kapan itu yang gempa malam terakhir itu ya. Jadi ada Ustadz sedang ngisi, tapi bukan saya yang pengisinya. Ustadz sedang ngisi kajian online. Kemudian gempa. Awal gempa, krunya masih diam. Nah, begitu kok nyusul, krunya lari. Ini ikut lari. Jadinya saat online yang isi kosong karena ikut lari. Terus gimana kayak gitu? Ya sah-sah saja. Orang berhak untuk menyelamatkan dirinya ketika ada potensi bahaya. Ya. Wallahu a'lam. Silakan.
Saya ya, Pak ya.
Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Enggak jadi? Ye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ini pertama, kalau Jumatan misalnya kita pas safar sama-sama ada pada waktu Jumatan. Nah, untuk wanita itu mengikuti Jumatan juga. Tapi karena hukumnya Jumatan itu kalau enggak salah itu sunnah untuk wanita, maka setelah mereka atau yang laki itu dua rakaat, maka yang wanita kami tambahin dua rakaat lagi supaya hukumnya jadi sholat wajib untuk zuhur. Benarkah itu gitu? Kemudian yang kedua, yang pasti gimana sih Pak hukumnya? Artinya ketika pada saat udah waktu Jumat itu pada saat azan ya Ustaz. Kemudian para jamaah atau calon jamaah Jumat ini kan segera duduk untuk menempati saf-saf Jumat. Kemudian mendengar khusyuk tanpa berbicara. Nah, apakah itu juga sebagai pengganti dua rakaat? Sehingga kalau misalnya para jamaah ini berbicara ataupun apalah gerak atau ngiliki anak kecil atau apa gitu, itu saya ada pemahaman kemudian ini Jumatannya enggak sah gitu ya, misalnya gitu. Nah, perlu penjelasan yang pasti Ustadz, karena banyak remaja-remaja atau pelajar-pelajar itu ketika khotib sedang khotbah itu justru pada guyon, pada apa, nanti-nanti itu masih di tempat parkir dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ada apa iqomah gitu, baru mereka sholat, mau sholat. Nah ini apa untuk syaratnya yang pertama ini bagaimana gitu loh. Nah ini sebenarnya sosialisasi Jumatan yang benar, kemudian insya Allah diterima Allah itu yang bagaimana gitu Ustadz, karena banyak banget ini kalau nggak disosialisasikan nggak pernah benar ini Jumatan yang benar itu yang gimana. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wanita betul tidak wajib Jumatan sebagaimana musafir dan orang sakit tidak wajib Jumatan. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Berikut hadisnya. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Jumat itu wajib bagi setiap muslim untuk dilakukan secara berjamaah kecuali untuk 4 orang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan rincian. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. 4 ini tidak wajib Jumatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi kalau Jumatan ya enggak perlu zuhur. menggabungkan Jumatan dengan duhur itu tidak ada dalam ajaran kita. Sehingga mohon maaf kalau sudah Jumatan terus malah duhur, jadinya Anda mau yang mana, mau duhurnya atau Jumatannya? Kalau tadi kita sampaikan Jumatan itu sholat wajib terbaik karena keutamaannya banyak sekali. Maka membatalkan Jumatan kemudian malah sholat duhur sangat disayangkan. Dia kehilangan keutamaan yang besar, justru lebih milih apa? Yang lebih kecil. Jadi begitu Jumatan sudah terlaksana, gugur kewajibannya untuk sholat duhur. Karena posisi Jumatan itu sebagai pengganti duhur. Wallahu'alam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan keberadaan orang yang ramai. Itu enggak cuma remaja, sing tua ya ramai gitu. Kadang ngobrol dengan sebelahnya, kadang enggak fokus dolanan HP. Dan memang edukasi seperti itu perlu sering dilakukan, terutama ya saat kejadian. Kalau seperti ini, jamaah sekalian, kalau Jumatan jangan ngomong. Bapak-bapak saya yakin sudah soleh semua, sudah tertib ketika Jumatan. Pelakunya enggak ada di sini. Yang biasanya ramai ada enggak di sini? Enggak mungkin sholat subuh berjamaah terus kajian subuh. Pelakunya itu datang pas Jumatan. Hanya Jumatan saja. Wong dia sholat lima waktu kadang bolong. Maka saat ada pelakunya, saat mereka sedang Jumatan, nah ini kesempatan. Kok itu ada yang ramai? Langsung aja ditembak. Yang ada di tempat parkir, segera masuk masjid, tak tunggu. Padahal sedang khutbah itu. Segera masuk masjid, tak tunggu. Mau ditunggu apa, Pak? Maksudnya adalah materi Jumatan tidak akan saya sampaikan sampai kalian masuk. Nah, dengan cara seperti itu, mungkin mereka akan lebih tertib, kemudian mau masuk bergabung, sehingga tidak ngobrol di tempat parkir. Ada satu pengalaman, ini di kerajaan ya. Jadi dia sama teman-temannya di tempat parkir. Nah, tempat parkirnya kerajaan kan persis di depan, sehingga bisa dilihat oleh khatib. Terus saya sampaikan, yang berada di tempat parkir segera masuk. Anda itu datang ke sini untuk Jumatan, bukan untuk rapat RT. Sudah, akhirnya dia masuk. Setelah masuk, tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang ke saya. Mas, matur nuwun. Nah, kenapa? Anakku sampean elengno. Tadi itu anak saya bilang ke saya, Pak, aku diseneni karo khatib. Dari tempat parkir suruh masuk masjid. Apa kata bapaknya? Nih aku ngerti tak tempeleng awakmu. Jadi bapaknya sendiri juga emosi sama anaknya. Jumatan kok malah mau tetek ning mburi. Dan walhamdulillah respon baik seperti itu membuat mereka jadi lebih tertib. Mungkin Bapak Ibu kalau nonton rekaman Jumatan saya ya, ya rotok galak seidik gitu. Untuk urusan mereka yang tidak tertib di tempat parkir, di belakang ngerokok, ngobrol, dolanan HP dan seterusnya. Sebab fenomena itu dilihat langsung. Khatib melihat seperti itu seharusnya gatelan gitu. Artinya jangan dibiarkan, segera ingatkan. Bahkan bisa jadi itu lebih penting daripada materi khutbah dia. Karena pelanggaran itu ada di depan mata. Pelanggaran itu ada di depan kita, sehingga sudahlah berhenti dulu, kita ingatkan yang ini. Insya Allah Pak, kita yakin Pak, jamaahnya gak ngantuk Pak. Karena ada respon langsung dari khatib kepada jamaah. Misalnya juga, kepada jamaah sekalian yang di belakang, isi shof di depan, tak tunggu. Mau ditunggu apanya? Nah, dia bergerak maju dalam posisi sedang menyampaikan khutbah, diingetin kayak gitu. Atau kita ingetin, siapa yang tidur pahala Jumatannya hilang. Mana melek kabeh itu. Nah, suasana seperti itu kita sampaikan saat khutbah Jumat. Sehingga sekaligus jadi edukasi pendidikan tentang bagaimana cara Jumatan yang benar. Wallahu a'lam.
Saya Ustaz.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Singkat saja Ustaz terkait dengan sholat qobliyah Jumat. Hukumnya seperti apa? Karena ada yang berpendapat itu tidak ada, ada yang berpendapat dalil umum itu termasuk rawatib. Kalau yang tidak berpendapat tidak ada itu bahwa qobliyah Jumat termasuk rawatib. Rawatib itu mengiringi sholat Jumat, sholat wajib, dan sholat wajib selalu didahului dengan adzan dan diakhiri dengan iqomah. Tapi ini begitu adzan langsung khotib. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita membahas tentang qobliyah Jumatan. Saya tarik dari definisi sholat qobliyah. Kalau ada rentang seperti ini, Pak. Ini posisi adzan, ini posisi iqomah. Sebelum adzan, sebelum iqomah. Nomor 1, nomor 2. Qobliyah itu sholat sunnah yang dikerjakan di posisi mana? Hah? Satu atau dua? Dua. Kalau sholat di sini gimana? Kalau di nomor satu dia sholat? Belum? Belum waktunya. Sehingga bisa gak disebut qobliyah? Qobliyah subuh sebelum adzan subuh gitu? Itu tahajud. Maka disebut qobliyah berarti setelah adzan di sini ya. Inilah tempat sholat qobliyah. Apa yang bisa kita bayangkan kalau lagi Jumatan? Kalau lagi Jumatan begitu adzan terus khutbah. Ini khutbah. Lalu iqamah. Nah, terus qobliyahnya di mana? Ya saat khutbah, Pak. Loh, saat khutbah disuruh ngrungokno kok malah sholat. Sehingga begitu khotib sedang berkhutbah, yang dianjurkan apa? Nyimak, dengerin, bukan sibuk sholat. Makanya orangnya melaksanakan sholat kapan? Ketika Jumatan, sebelum adzan. Di sini sholatnya. Nah, sholat sebelum adzan ini sebutannya apa? Wong sebelum adzan. Bukan qobliyah, tapi sholat apa? Sholat menunggu imam. Orang nyebutnya sholat intidhor. Al-intidhor itu artinya menunggu. Maka dalam Jumatan, karena itinerary-nya kayak gini, susunan acaranya seperti ini, adzan, khutbah, iqamah, maka bagaimana, Pak? Tidak ada qobliyah. Sudah? Sehingga kalau sudah datang khatib, maka sudah tidak ada sholat sunnah. Nah, ada sisi keutamaan di sini. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keberadaan para malaikat mencatat setiap orang yang datang ketika Jumatan. Wa sami'a az-zikr. Semoga ketemu hadisnya. Istamin. Alhamdulillah di sini hadisnya. Baik. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal jum'ah." Apabila hari Jumat. "Waqafatil malaikatu 'ala babil masjid." Maka para malaikat berada di depan pintu masjid. "Yaktubunal awwal fal awwal." Mencatat setiap orang yang datang sesuai urutan. "Wa matsalul muhajjir." Orang yang datang pertama kali seperti orang yang yuhdi badanatan. Berkorban unta. Terus seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha kharajal imam tawaw suhufahum." Ketika imam datang, alias khatib datang, mereka menutup buku catatan amalnya tadi. "Wa yastami'una dzikra." Lalu malaikat ini ikut mendengarkan khutbah. Makanya tolong khatib hati-hati ya. Di depan kita ada malaikat yang turut mendengarkan. Coba kalau kita sedang berkhutbah, lalu di depan kita adalah para profesor, doktor, syekh dan seterusnya, kita berani ngomong ngawur enggak? Enggak. Waktu rame-rame apa miras kemarin ya, ada khatib yang berkhutbah, lalu dia menyampaikan seperti ini. Para jamaah sekalian, seharusnya kita ingat pesan Bung Roma. Terus dia nyanyi tentang Homer. Apa itu tentang apa? Minuman keras ya. Hah? Miras Antika. Wah, dia sampaikan lirik lagu Miras Antika. Sedang berkhutbah. Wah, kan dagelan. Maka yang sampaikan dengan bahasa yang sopan, di depan kita ada malaikat. Nah, saya pernah menjumpai fenomena yang lucu tentang kejadian tadi ya. Ingin mempertahankan qobliyah Jumatan. Beliau dengan rumah saya waktu ngontrak itu sebelahan. Jadi rumah yang saya tempati ngontrak, sebelah kanannya ada satu rumah, sebelah kanannya masjid. Nah, orang ini rumahnya di sebelah kiri saya. Jadi selisihnya cuma dua rumah. Beliau sudah siap sebelum khatib naik mimbar, tapi hanya di depan rumahnya, santai di depan rumahnya. Jadi saya berangkat, itu beliau masih nyantai-nyantai di depan rumahnya. Tak aja, ayo Pak, nanti aja Mas Ami. Setiap Jumatan seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk tanya, Pak, sayang Pak, jenengan tuh sudah siap sebelum khatib naik mimbar, tinggal melangkah beberapa langkah sudah sampai masjid, bisa dapat tahiyatul masjid sebelum khatib naik mimbar. Kemudian beliau bilang, masjid ini kan adanya cuma sekali. Jadi saya pengen dapat sholat qobliyah Jumatan. Nah, maka biar saya sholat setelah adzan dan iqomah, sehingga saya hanya masuk setelah khatib naik mimbar. Wah, ini kehilangan ini. Padahal beliau itu sudah siap. Bahkan sudah siap sebelum saya keluar rumah, beliau itu sudah siap. Beliau kehilangan ini. Itulah contoh salah paham dan gagal paham tentang makna qobliyah Jumat. Belani sesuatu yang enggak ada, kehilangan sesuatu yang ada. Qobliyah Jumat itu enggak ada. Gimana qobliyah Jumat? Urutannya di mana coba? Adzan khutbah. Berarti yang ada apa? Ba'diyah Jumat. Sama seperti Isya itu ada qobliyahnya enggak? Hah? Enggak ada. Berarti selesai adzan Isya, orang duduk, qomat, terus sholat Isya. Setelah itu sholat ba'diyah, ya. Orang kehilangan enggak? Saya kok tidak melakukan qobliyah Isya? Memang enggak ada. Karena enggak ada ya, kamu tidak perlu membelani yang enggak ada. Hah? Hah? Sholat hajat. Nggak, kesalahan orang ini kan ngatur waktu. Beliau itu sudah punya kesempatan masuk masjid sebelum khatib naik mimbar, tapi sengaja duduk di luar nyantai. Nah, setelah khatib naik mimbar baru masuk. Orangnya rajin ibadah. Isya antara adzan sampai sholat khusus. Salat sunnah yang lain. Yang saya tanya, qobliyah Isya seperti qobliyah subuh ada enggak? Enggak ada. Nah, sehingga kalau mau salat antara adzan Isya sampai qomah salat Isya silakan. Dengan salat sunnah apapun, salat sunnah antara adzan dan iqomah boleh. Cuman kita sedang membahas tidak ada qobliyah Jumatan, itu bukan sesuatu yang aneh. Kok aneh ya enggak ada qobliyah Jumat? Lah qobliyah Isya juga enggak ada? Kita merasa aneh enggak? Kita merasa aneh kalau enggak ada qobliyah Isya? Tidak ya? Qobliyah Isya enggak ada. Ya emang enggak ada. Sebagaimana qobliyah Jumat juga enggak? Enggak ada. Nggih. Ada adzan yang kedua. Nggih, kalau mau praktekan kayak gitu, berarti dia sholat di masjid yang adzannya dua kali. Kita menghargai khilaf ini ya. Jadi kita tidak sedang mempermasalahkan adzan sekali atau dua kali. Tapi yang salah orang ini ngatur waktu. Beliau sholat Jumat di masjid yang adanya sekali. Masjidnya itu ada di daerah Gedong Kuning, Pak. Gedong Kuning, PLN tahu, Pak? Ya, itu masuk ke barat. Nah, sekitar situ ya. Nah, masjid di situ takmirnya Muhammadiyah, sehingga adanya sekali. Tapi khotibnya campur, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Cuman takmir masjidnya Muhammadiyah, adanya sekali. Nah, karena beliau pingin melaksanakan qobliyah Jumat, itu nunggu khotib naik mimbar dulu, adzan baru masuk. Ya, kehilangan ini kesempatan dicatat oleh malaikat setiap datang sebelum khotib naik mimbar. Jadi yang fokus pembahasan kita di sini. Gitu ya. Maka mau menjelaskan bahwa qobliyah Jumat itu tidak ada. Ya. Mandinya jam 12 kurang. Dia melaksanakan qobliyah Jum'ah. Oh gitu. Oh gitu. Baik. Dia melaksanakan qobliyah Jum'ah setelah masuk adzan masjid yang lain. Nah, coba kalau masjid di tempat dia yang pertama adzan, nanti qobliyah Jum'ahnya gimana? Karena kan idealnya adzan itu dikumandangkan tepat waktu misalnya ya. Sehingga kebetulan saja masjid di tempat dia agak telat. Misalnya kita geser, masjid di tempat dia adanya tepat waktu. Oh, saya pindah masjid. Nanti jadinya bingung. Nah, membuat seperti ini ya, memahami sesuatu aturan yang seharusnya tidak ada. Jadinya ngerepoti dirinya sendiri. Saya harus qobliyah, loh, padahal enggak ada qobliyah. Jumatan itu urutannya khotib salam, adzan, terus khutbah. Nah, kapan waktu qobliyah? Ya enggak ada. Mau dipaksakan itu susah gitu ya. Kecuali jika masjidnya punya dua adzan. Padahal dua adzan itu baru ada di zaman siapa? Utsman bin Affan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar hanya ada satu adzan. Ya meskipun dua adzan itu boleh. Adzan pertama kan belum masuk Jumatan nggih, Pak. Tetap enggak ada qobliyah. Nggih. Ya wallahu a'lam. Niki pun cekap ya. Ini kan ibarat diskusi naik terus diputus. Biar lanjut di pekan berikutnya. Baik, pekan depan kita mau bahas apa? Hah? Jumatan atau ganti yang lain? Lanjutan pekan depan insyaallah kita mau bahas tentang wudu yang menggugurkan dosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.